Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Διαβάζω από μια συνέντευξη του εκτελεστικού διευθυντή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια συνέντευξή του στο Euronews, ο οποίος είπε ότι αν λειτουργούσε το σύστημα, το ανθρώπινο λάθος μπορεί να μην υπήρχε. Και μάλιστα σημειώνει ότι στην τελευταία έκθεση του 2022 είχαν επισημανθεί ότι η κατάσταση που βρίσκονται οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι είναι τέτοια που εγκυμονεί κινδύνους. Πέρα λοιπόν από το ανθρώπινο λάθος που και ο Πρωθυπουργός και την πρώτη φορά κυρίως, αλλά και τη δεύτερη, έχει εντοπίσει, οι ευθύνες είναι δεδομένες στην περίοδο που εσείς είχατε την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και την ευθύνη προφανώς και των διοικήσεων.
Θα συμφωνήσω και θα ξεκινήσω εκφράζοντας ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχές για ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες, και θα πω ότι θεωρώ εντελώς λάθος οποιαδήποτε προσπάθεια για οποιονδήποτε συμψηφισμό ή οποιαδήποτε σύγκριση. Όταν χάνονται τόσο άδικα 57 συνάνθρωποι μας, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι συγγνώμη και μια υπόσχεση, όπως πολύ σωστά έγραψε ο προημερών ο Πρωθυπουργός, το ποτέ ξανά να έχει αληθινό νόημα. Δεν θα μπω στη διαδικασία αντιπαράθεσης, συγκρίσεων, τι έκανε και τι δεν έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ τα προηγούμενα χρόνια, γιατί πολύ απλά το 2019 είχαμε εκλογές και οι πολίτες ψήφισαν εμάς για να κυβερνήσουμε τον τόπο. Και θεωρώ ότι δεν είναι τις παρούσες.
Κυβερνάτε ήδη 4 χρόνια, γραμματέα.
4 χρόνια. Και θεωρώ ότι σε πάρα πολλούς τομείς δεν είναι αυτή η συζήτηση τώρα. Έχουμε καταφέρει αρκετά. Ο κόσμος θα τα μας κρίνει. Όμως το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ακόμα και το 95% του ηλεκτρονικού συστήματος να είχαμε καταφέρει να είχαμε ολοκληρώσει από το 30 που ήταν. Γι' αυτό και θεωρώ λάθος το να λέμε ISIS είχατε κάνει το 30, εμείς πήγαμε το 70. Ακόμα και αν ισχύει, που φαίνεται ότι ισχύει, από τη στιγμή που χάθηκαν 57 συνάνθρωποι μας, το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι έχουμε ευθύνη, την ευθύνη που μας αναλογεί, και να κοιτάξουμε να φτιάξουμε την κατάσταση.
Εγώ αυτό θεωρώ ότι έχω χρέος.
Ως ένας νέος άνθρωπος που πριν από κάποια χρόνια, πλέον έχουν περάσει αρκετά, ως φοιτητής, ξεκινούσα από την Πάτρα, κάποιες φορές με το λεωφορείο, κάποιες φορές με το τρένο για να πάω στην άλλη άκρη της Ελλάδας. Και ήμουνα και εγώ ένας από αυτούς, στην Κομωτινή συγκεκριμένα, να σπουδάσω αστυνομική, που έστελνα μήνυμα στους δικούς μου ανθρώπους ότι έφτασα, και οι δικοί μου άνθρωποι είχαν αγωνία, και οι φίλοι μου, και όλοι οι άνθρωποι, οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι χάθηκαν. Εμείς δεν θα κάνουμε αυτά που έκαναν οι προηγούμενοι, δεν πρέπει να τα κάνουμε. Δεν πρέπει, ακόμα και πριν το δυστύχημα το έλεγα, ότι δεν υπάρχει λόγος να θριαμβολογούμε σε ένα κράτος που δυστυχώς για πολλές δεκαετίες, ενώ η Ελλάδα με τα πολίτες μας έχει προσφέρει πάρα πολλά, για να μην μηδενίζουμε και να μην ισοδονούμε όλα, είχε πάρα πολλές και μεγάλες δυσλειτουργίες. Για μένα αυτή είναι η συζήτηση. Η συζήτηση αυτή πρέπει από εδώ και πέρα σαν μεγάλα να μας ενώνει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος σφοδρής αντιπαράθεσης. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες. Θεωρώ ότι η δικαιοσύνη πρέπει να πράξει τα δέοντα με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Προφανώς και δεν περιορίζεται σε ένα από ό,τι φαίνεται ομολογημένο τραγικό λάθος ενός ανθρώπου. Προφανώς και πρέπει να δούμε τι έφταιξε, και κάτι που ξεκίνησε το 2014 και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016 και το 2017 φαίνεται ότι είναι παραδοταίο πλήρως στους επόμενους μήνες. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει και ποιος επιλέγει κάποιος να είναι σταθμάρχης. Είναι λάθος για μένα ο ισχυρισμός περί ηλικίας. Είναι ξεκάθαρο και το έχει κάνει, το λέει σήμερα η Απογευματινή. Το έχει κάνει και νόμιμα το έκανε και ο Σπίρτζης με μετατάξεις ανθρώπων άνω των 48 ετών. Είναι άλλο ο νέο προσληφθής και άλλο αυτός ο οποίος είναι υπομετάταξη. Το θέμα είναι ποιος αξιολογεί κάποιον. Ποιος αξιολογεί κάποιον ότι μπορεί να κάνει αυτή την τόσο σοβαρή δουλειά? Και αυτός που τον αξιολογεί να ερευνηθεί και να ελεγχθεί.
Θα σας διακόψω για ένα λεπτό, παρακαλώ, γραμματέα, για να πάμε, Αντώνη, στο Γιώργο Σιαδήμα, τον συνάδελφό μας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι έχει πει μέχρι τώρα ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο νέος μεταβατικός υπουργός μεταφορών. Γιώργο, σε ακούμε.
Ακριβώς, Νίκο, μία εικόνα όπως είπες μέχρι τώρα, γιατί εξελίσσεται σαν δεξί του και εδώ έχετε ερωτήσεις και από τους συναδέλφους. Στόχος της κυβέρνησης και επιδίωξη είναι να συνεχιστούν, να υπάρχει επανεκκίνηση στο σιδηρόδρομο και σε λίγο καιρό να πάρουν μπρος τα δρομολόγια. Επίσης, η απόφαση είναι πλέον σε κάθε βάρδια να υπάρχουν δύο σταθμάρχες σε κάθε βάρδια. Αυτό σημαίνει, βέβαια, Νίκο, ότι μπορεί να μειωθεί η ροή των δρομολογίων, να είναι λιγότερα τα δρομολόγια για να βγουν οι δύο βάρδιες. Και το κυριότερο, βέβαια, να τρέξει η τηλεδιοίκηση. Και μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, υπήρχε και τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με την γαλλική εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο, ώστε να μπει σε μια προτεραιοποίηση και να τρέξουν όσο πιο γρήγορα οι διαδικασίες. και μάλιστα αποκάλυψε ότι από το 2017 ουσιαστικά είχε σταματήσει η υλοποίηση της τηλεδιοίκησης και ουσιαστικά μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 που ανέλαβε σημερινή κυβέρνηση και νέα διοίκηση του ΕΓΟΣΕ ξαναξεκίνησε η διαδικασία για να υλοποιηθεί αυτό το κομμάτι της τηλεδιοίκησης. Νίκο.
Τώρα, είπε ο Υπουργός ζητώντας συγγνώμη, μου γράφουν εδώ οι συνάδελφοι από την αίθουσα σύνταξης ότι για το ότι δεν μπορέσαμε, είπε, να αποτρέψουμε αυτό το απίστευτο δυστύχημα, είπε ότι το τοπικό κέντρο τηλεδιοίκησης της Λάρισας λειτουργούσε κανονικά την ώρα του δυστυχήματος και χειροκίνητη αλλαγή κλειδιού δεν έγινε ποτέ.
Λειτουργούσε κανονικά, άρα ο ίδιος, σύμφωνα με όσο είπε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, θα μπορούσε να δει τη διαδρομή, ειδικά στα τελευταία χιλιόμετρα, του τι συνέβαινε, ότι τα δύο τρένα ήταν πάνω στην ίδια γραμμή και ουσιαστικά πήγαιναν καρφίγια με τοπική. Μάλιστα. Για με τοπική σύγκρουση.
Ευχαριστούμε, Γιώργο Σιαδήμα. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
Αφού πω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση που κάνει και στο πολιτικό επίπεδο ο κύριος Γραμματέας, που δεν το κάνουν όλα τα στελέχη μέχρι στιγμής τουλάχιστον, θα το ρωτήσω το εξής. Θα έχει ασχοληθεί, θα έχει μετέσχει σε συσκέψεις. Ένα από τα κύρια προβλήματα, το είπε τώρα και ο συνάδελφος από τη συνέντευξη, ήταν ο λιγοστός κόσμος σε βάρδιες, σε σημεία κλειδιά, για στους σταθμάρχες, στους προϊσταμένους. Άρα η μείωση του προσωπικού τα τελευταία χρόνια, κύριε Μαρινάκη, ήταν μία από τις αιτίες που δημιούργησε και τα προβλήματα. Κάνω λάθος?
Σίγουρα έχει μειωθεί πολύ ο αριθμός του προσωπικού. Άρχισε να μειώνεται δραματικά. Είχα και εγώ αρκετές συναντήσεις με ανθρώπους που εργάζονται, με συνδικαλιστές, και δεν το ξεκίνησα να το κάνω μετά το δυστύχημα. Ενώ με τους συνεργαζόμενους σε όλους τους φορείς και σε όλους τους οργανισμούς του δημοσίου, για να μην παρεξηγηθώ. Η μείωση του προσωπικού ήταν δραματική μετά το 2010-12 και συνεχίστηκε. Ουσιαστικά αυτό που μου είπαν είναι ότι η πρώτη κυβέρνηση που ξεκίνησε να παίρνει κάποιο προσωπικό στον ΟΣΕ ήταν η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι αυτό που είχε ζητηθεί. Λόγω προφανώς του ότι δεν είμαστε πλέον σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε προσλήψεις χωρίς όριο. Θεωρώ ότι για να το καταλάβει ο κόσμος, να το καταλάβουν οι πολίτες, περάσαμε ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια μετά το 2010 από το ένα άκρο, που ήταν ένα πολύ μεγάλος αριθμός προσωπικού που ξεπερνούσε τις 10.000, στο άλλο άκρο που ήταν ένας αριθμός προσωπικού που φαίνεται ότι δεν κάλυπτε τις βασικές ανάγκες. Έχει μάλιστα πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ως προς τις βάρδιες ότι από ό,τι με ενημέρωσαν, και το λένε κιόλας και σε όλες τις εμφανίσεις τους, ήταν διπλές οι βάρδιες, και οι πρωινές και οι απογευματινές, και καθόταν ο απογευματινός, ο ένας εκ των απογευματινών, για μία ώρα παραπάνω, δηλαδή συνέπεπτε μαζί με την πρώτη ώρα της βραδινής βάρδιας. Σίγουρα λοιπόν, ναι, η έλλειψη προσωπικού είναι ένα θέμα. Είναι πολλά τα θέματα. Και ξέρετε, δεν θέλω και δεν πρέπει ούτε κανένας ο οποίος έχει πολιτικό βήμα, δημόσιο λόγο, ασκεί δημόσιο λόγο, να κάνει ούτε τον ανακριτή, ούτε τον δικαστή, ούτε τον εισαγγελέα. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι να λύνουμε θέματα. Και όταν δεν τα λύνουμε εγκαίρως, ακόμα και αν έχουμε κάνει περισσότερα από άλλους, να παραδεχόμαστε ότι δυστυχώς δεν καταφέραμε να παραδώσουμε όσο γρήγορα έπρεπε, όσο γρήγορα χρειαζόταν, αυτό πρέπει να παραδώσουμε. Όπου το έχουμε κάνει γρήγορα, να βγαίνουμε και να το λέμε. Όπου έπρεπε να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορα,
Γραμματέα,
είτε αυτός είναι υπουργός, είτε αυτός είναι επικεφαλής σε έναν οργανισμό, πρέπει να βγαίνουμε και να το λέμε. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι η σωστή προσέγγιση.
Γραμματέα, η κυβέρνηση δέχεται βολές από την αντιπολίτευση ότι δεν, και μάλιστα το είδα και σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων αυτό να δημοσιεύεται, ότι δεν ολοκλήρωσε το έργο της τηλεδιοίκησης εντός του 2021, ώστε να μην υλοποιήσει εγκαίρως τη σχετική συμβατική υποχρέωσή της έναντι της Hellenic Train και αυτή να απαλλαγεί με τη σειρά της από την υποχρέωση επενδύσεων. Θα τα είδατε κι εσείς τα πρωτοσέλιδα τις δύο τελευταίες μέρες. Θέλω μια απάντησή σας.
Τα έχω δει, κοιτάξτε να δείτε. Δυστυχώς εδώ και μια εβδομάδα, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς ακόμα και σε ένα τόσο τραγικό γεγονός, με διαχρονικές ευθύνες, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το ένα ψέμα μετά το άλλο. Και δεν προσπαθεί να, δεν καταλαβαίνει, δεν μπαίνει καθόλου στη διαδικασία να καταλάβει ότι αυτή είναι η ώρα μιας ενός μίνιμουμ συνεννόησης και μιας διαχείρισης της κατάστασης για να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ενώ κυβέρνησε 4,5 χρόνια. Για τη σύμβαση, ενώ έχει τεράστιες ευθύνες, εγώ δεν αποποιούμαι τις δικές μας ευθύνες, αλλά έχει τεράστιες ευθύνες, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Προσπαθεί να πει ότι ήταν παράνομη η μετάταξη του σταθμάρχη. αποδεικνύεται εκ του νόμου και εκ των δικών τους αντίστοιχων ενεργειών ότι ισχύει το εντελώς αντίθετο. Λέει ψέματα για την τοπική διαδικασία, ότι δίθεν το 19 δεν κάναμε κάτι ενώ μέχρι το 19 λειτουργούσε. Έβγαλε ο ΣΕ επίσημα ανακοίνωση και το διέψευσε. Σας το ξαναλέω και το είπα στην αρχή. Προφανώς και πρέπει να αποκαθίσταται η αλήθεια. Αλλά όλα αυτά δεν αποτελούν δικαιολογία για τους χειρισμούς που έκανε το Υπουργείο και μετά το 19. Το ξαναλέω. Το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να εργαλειοποιήσει ένα τόσο τραγικό δυστύχημα, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι ευθύνες που υπάρχουν για όσους είχαν την ευθύνη, γιατί για μένα πρέπει να ερευνηθεί η οποιαδήποτε ενδεχόμενη ευθύνη, γιατί δεν είναι βέβαιο ότι υπάρχει για όλους, όσων έχουν την οποιαδήποτε εξουσία στον ΟΣΕ, στον ΕργοΣΕ, διαχρονικά και ειδικά τις τελευταίες τετραετίες.
Κύριε Μαρινάκη, να τελειώσουμε ένα πολιτικό ερώτημα. Είναι σαφές και το βλέπουμε ότι ενδεχομένως διαφοροποιούνται οι σχεδιασμοί σε σχέση με τις εκλογές, παρότι τελειώνει η θητεία. Και μάλιστα διαβάζω σήμερα ότι διενεργούνται και δημοσκοπήσεις για να δει, λέει ο Πρωθυπουργός, πόσο αυτό άγγιξε τον κόσμο. Λες και χρειάζονται δημοσκοπήσεις για να καταλάβει κανείς ότι υπάρχει θυμός, οργή, θλίψη στον κόσμο και από αυτό θα εξαρτηθεί αν θα πάει 21, 14 ή 35 Μαΐου. Θέλω να σας ρωτήσω αν βλέπετε να υπάρξει μία απαξίωση του πολιτικού συστήματος χρεώνοντας από τον κόσμο σε τα κόμματα στη διαχείριση των τελευταίων χρόνων.
Να σας πω αρχικά και να μεταφέρω, χωρίς να έχω τέτοια δικαιοδοσία, αλλά είναι αυτονόητη, την οποιαδήποτε, να πω βασικά ότι δεν είναι εκτός εντελώς οποιασδήποτε συζήτησης η λέξη εκλογές αυτή τη στιγμή. Είτε για τον οποιονδήποτε χρόνο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν θέλει καν να ακούει αυτή τη συζήτηση. Το έχει πει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και είναι νομίζω το αυτονόητο και το ελάχιστο. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε αυτή τη στιγμή για χρόνο εκλογών, όταν έχουμε ακόμα κηδείες ανθρώπων οι οποίοι χάθηκαν τόσο άδικα. Τώρα, κοιτάξτε, νομίζω εντοπίσατε το μεγαλύτερο κίνδυνο. Δυστυχώς, σε τόσο μεγάλες τραγωδίες, σε δύσκολες στιγμές, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια παρατεταμένων κρίσεων, ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η πλήρης απαξίωση, η προσπάθεια που κάνουν κάποιες πολύ μικρές αλλά ηχηρές μειοψηφίες να εργαλειοποιήσουν τόσο τραγικά δυστυχήματα, να παίξουν με τον πόνο των πολιτών και να εκμεταλλευτούν αυτό πολιτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να πούμε, κλείνοντας, ότι δεν πρέπει να γκρεμίσουμε ό,τι έχει χτιστεί, όποτε έχει χτιστεί σε οποιοδήποτε άλλο θέμα, δεν είναι εδώ στις παρούσες να ανοίξουμε τώρα συζήτηση για άλλους τομείς της πολιτικής ζωής. Απλά πρέπει να υπάρξει μια επικοδομητική κριτική, μια ριζική αλλαγή αυτών τα οποία δεν γινόντουσαν τόσο καλά και να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε αυτά που πήγαιναν καλά. Σίγουρα αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με ηρεμία. Δεν θα γίνει σε αυτόν τον χρόνο. Θα γίνει σωστά και πρέπει όλες οι πολιτικές δυνάμεις να καταλάβουν, όλα τα δημοκρατικά κόμματα να καταλάβουν, ότι ο κίνδυνος είναι ακριβώς αυτός. Η απαξίωση και η μπαχαλοποίηση, το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια, δεν οδήγησε πουθενά. Τίποτα δεν έφτιαξε, κύριε Δελατόλα, όλο αυτό. Τίποτα δεν έγινε καλύτερο όταν οι λαϊκιστές και αυτοί οι οποίοι μπαχαλοποιούσαν τα πάντα ήρθαν στην εξουσία.
Ευχαριστούμε τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Καλημέρα, γραμματέα.
Καλημέρα.